O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi taqdim etadi. Audio kitob. Somerset Maugham, ingliz adibi, ijod alangasi. MTRK audio kitoblar.
Missis Forresterning Achilles haykali nomli ilk detektiv asari chop etilganda u 57 yoshni qoralagan, bir qator asarlari bilan ko'zga ko'rinib qolgandi. Avvallari uning o'ziga xos iste'dodi o'quvchilar nazariga tushmagan, bu esa uning kitoblari sotilmasligi sababli edi. Lekin tanqidchilar Forresterning yangi asarini maqtab ko'klarga ko'tarishdi. Ijod bilan birga bu ayol siyosatda ham kuchini sinash va hatto parlamentga chiqish fikridan ham xoli emasdi. U har shanba kungi ziyofatida ko'pchilik qatnashishini istardi. Bazimlarga faqat bir kishi, ya'ni eri Albert Forresterning qushi bo'lmasdi xolos. Ko'pchilik uni ziqnaligi bois ziyofatlarga ishtiyoqi yo'q deb hisoblardi. Forrester xonimning unga qanday turmushga chiqqani ham jumboq edi. Albertning marka yig'ishga moyilligini sezgan tanish bilishlar unga filatelist deb laqab qo'yishgandi. Albert kattagina boylikka ega biznesmen edi. O'zi g'amgin, mayus yursa-da goho xuda behuda so'zlab qolar, egnidan oxori to'kilgan kiyimlar tushmasdi. Biroq xotini bunga mutlaqo e'tibor bermas. Aksincha unga mehribon, o'rni kelganda erini mensimaganlarni izza qilardi. Missis Forresterning hayotini tubdan o'zgartirgan voqea yil oxiridagi ziyofatda sodir bo'ldi. O'sha kuni stol atrofida bu ayol barchani og'ziga qaratgan edi. Butun vujudi bilan tinglayotgan mehmonlar faqatgina savol berish mavridi kelgandagina notiqning so'zini bo'lishardi. Ziyofat qizigandan qizib borardi. Kutilmaganda shovqin siron ko'tarildi. "Nima bo'ldi, Carter?" deb so'radi Missis Forrester oqsoch ayoldan. "Uyqulab tushmadimi mabodo?"
"Kechirasiz, xonim, yangi oshpaz jomadoni bilan kirayotib qoqilib ketdi."
"Yangi oshpaz deganing nimasi?"
"Missis Bulfinch bugun ishga chiqqani yo'q."
"Janob Forresterning xabari bormi?" so'radi xonim, go'yoki bu ishga eri mas'uliyat bilan qarashi lozimdek.
"Janob Forrester chiqib ketganlar. Mana bu xatni yetkazishimni aytdi."
deya buklangan qog'ozni uzatdi oqsoch. Xat mazmuni Missis Forrester kayfiyatini asta-sekinlik bilan o'zgartira boshladi. Uning yuz ifodasidan Albertdan butunlay ajraganligini o'qib olish mushkul emasdi. Forrester xonim o'qib bo'lgach, xatni g'ijimlagancha yig'lab yubordi.
"Qanday nohaqlik, qanday dahshat!
Nima bo'ldi? Tinchlikmi?" so'radi hamkasbi janob Simmons.
"Olib o'qing,"
dedi xonim g'ijimlangan qog'ozni uzatarkan. Janob Simmons ko'zoynagini taqib o'qishga kirishdi.
MTRK audio kitoblar.
Azizim, Missis Bulfinch ishini o'zgartirganligi va usiz yolg'iz qololmasligim bois birga ketishga qaror qildim. Bunday hayotdan sabr kosam to'lgan. Missis Bulfinchni nikoh qiziqtirmaydi. Ajrashishni istasang, qaytadan oila qilishga qarshi emas. Uning joyiga yangi oshpaz yolladim. U bilan til topishasan degan umiddaman. Biz Kennington Road'dagi 41-chi uydamiz. Albert." Uzoq davom etgan sukunatni janob Simmons buzdi.
"Bu nima qiliq? Bu qanday xo'rlik? Chiday olmayman,"
baqirdi Forrester xonim qo'llari bilan yuzini yashirgancha. Vaziyatni tushunib turgan janob Simmons vazminlik bilan nasihat qildi.
"Agar osuda hayotni ma'qul ko'rsangiz, uning oldiga borishdan o'zga chorangiz yo'q."
"Uni deb men oshpaz bilan urusha olmayman axir."
jahl bilan gapirdi Forester xonim. Asilzoda ayollar sizga ziyon yetkazmaydi. Biroq bunday ayollar adoyi tamom qilishadi sizni. Tushuntirishga harakat qildi Simmons.
Bugungi ishni ertaga qo'ymasdan borishingiz kerak,
qo'llab-quvvatladi mehmonlardan biri. Xo'sh, bir qarorga keldingizmi?
Mrs. Forester biroz o'ylanib turdi. Qo'llari musht bo'lib tugildi. So'ngra javob berdi.
Xonimonimdan kechamanmi? Obro'siz bo'lamanmi? Baribir uning oldiga bormasdan qo'ymayman.
Mrs. Forester ertasiga yo'lga chiqqanida kun choshgohdan oshgandi. Janob Simmonsning sayi harakati zoyi ketmadi. U tez fursatda manzilni topib berdi. Qo'ng'iroq chalingandan so'ng peshvoz chiqqan ayolni u tanigan edi.
Salom, Bulfinch. Ahvollaringiz tuzukmi?
Xolaqbol so'radi o'zini bardam va mardona tutgan Mrs. Forester.
Xo'jayiningiz uydami?
Bekasini ko'rib, garang ahvolda turib qolgan Bulfinch salomlashgandan keyingina o'ziga kelib, mehmonni ichkariga taklif qildi.
Keling xonim, kiravering. Albert, Mrs. Forester keldilar.
Xabar berdi u, keng xonaga bosh suqib, Forester xonim uyga kirganda Albert kamin oldida. Kursida gazeta o'qish bilan band edi.
Ahvollar qanday azizim?
So'rashdi u eski qadrdonlarcha gazetani chetga yirg'itib.
Aft angoringdan chakki emas.
Ko'zini uzmay xulosa chiqardi janob Forester javobni ham kutmasdan.
Marhamat, o'tiring xonim.
Joy ko'rsatdi Bulfinch.
Men xoli gaplashsak degandim Albert.
Deya maqsadini bayon qildi mehmon.
Buning iloji yo'q,
dedi Albert bosh chayqab.
Nachora, unda shunday gaplashaveramiz.
Rozilik bildirdi Mrs. Forester.
Xo'sh, azizim, qulog'im senda.
Forester xonim vazminlik bilan gap boshladi.
Albert, bu odatdagi hazillaringdan biri bo'lsa kerak. Uyga qaytsang degandim. Vaqtni bekorga sarflayapsan. Meni endi hech narsa sen bilan yashashga majbur qila olmaydi.
Men bilan baxtli emasmiding?
So'radi Mrs. Forester yuragi qalqib.
33 yil durustgina yashadik. Ma'lum ma'noda sen o'zingga xos eding. Ammo menga emas. Sen ijodkorsan. Men esa yo'q.
Lekin men har doim ish bilan ovunmaganman. Seni ham qiziqtirishga harakat qilganman. Bir zum ham e'tiborimdan chetda qolmagansan.
To'g'ri. Hayotimning bir tekisligiga balki o'zim aybdorman. Biroq bunday hayot umuman barchasi jonimga tekkan. Meni bir narsa qiziqtiradi. Shu mehmonlaringning yeb ichishdan bo'lak qo'llardan biror ish kelarmikan?
Bu nima deganing, Albert?
Suhbatga aralashdi Bulfinch.
Bulfinch ishdan bo'shashimni iltimos qilyapti.
Davom etdi Albert avzoyini buzmay.
Hamkasblarim bilan maslahatlashdim. Hal qilamiz deyishdi. Daromadim 900 pound bo'lsa, uchalamizga yiliga 300 pounddan tushadi,
deya hisob kitob qildi u.
Bu pulga qanday yashab bo'ladi?
So'radi lablari titragan Mrs. Forester.
Sening qalaming bor,
eslatdi Forester muloyimlik bilan.
Kitoblarim daromad keltirmayotgani ayon-ku senga.
Qoshlarini chimirdi ayol.
Detektiv hikoyalar yaratib ko'ringchi,
taklif kiritdi oshpaz ayol to'satdan. Forester xonim bexosdan aytilgan gapni kulguga oldi va xitob bilan dedi.
Menmi? Bu aqlga sig'maydi. Bunday hikoyalar bilan odamlar talabini qondirib bo'larkanmi? O'zi detektivga qaramagan insonman.
Yomon fikr emas,
tasdiqladi Albert.
Detektivlar joni dilim. Kutubxonada tungi ko'ylakda hushdan ketgan ayol haqidagi syujetni o'qisam, hikoyani qanday tugatganimni sezmay qolaman.
Entikib gapirdi Bulfinch xonim vujudida ajib bir yengillik his etib.
Men esa Hyde Parkda tilla soatli gentlemanning o'lik yotishini afzal ko'raman. Bunday voqea jiddiy e'tibor uyg'otadi,
dedi Albert qizishib.
MTRK audio kitoblar.
U muhim sirni bilgan. Qotillar unga og'zidan gullamaslik sharti bilan omon qoldirishni va'da berganlar.
U dushmanlardan qochishga ulgurmagan. Londa qilib yakun yasadi Forester xonim.
Sen yaxshigina detektivlar yaratishing mumkin,
dalda berdi Albert uni ijodga chorlab.
Qo'limdan o'tmagan detektivlar bo'lmasa kerak.
Seninga? Ko'zlari chaqnab, hayratda so'radi Forester xonim.
Mana shu narsa Mrs. Bulfinch bilan ikkimizni bog'ladi. O'qib bo'lgan kitoblarni unga bermadim. Bir-biriga o'xshashlarini topolmaysan. Solishtirsang, o'ziga xos bo'lgan fazilatni topasan.
Past, osuda tovushda gapirdi janob Forester.
Oramizdagi tafovutni endi angladim,
dedi Mrs. Forester ovozi qaltirab va istirob bilan bosh chayqab.
30 yildan buyon adabiyotdan panoh izlagan ekansan-da. To'g'ri anglabsan. Detektiv haqida o'ylab ko'r.
Bulfinch xonim mehmonni kuzatarkan undan taksida ketish ketmasligini so'radi.
Tramvayga chiqaman,
javob berdi xonim.
Mrs. Forester, siz janobdan xavotirlanmang. Ro'zg'orni binoyday eplayman. O'zingiz bilasiz, oyday oshpazman.
Mrs. Forester og'iz ochishga chog'langanda bekatga tramvay kelib to'xtadi va u chiqib oldi. Vaqtni so'rash uchun u yoniga o'girildi-yu, tilla soatli, salobatli kishiga ko'zi tushdi. Bu Hyde Parkda o'lib yotgan Albert tasvirlagan kishi edi. U konduktordan to'xtashni iltimos qildi va tushib kichik qorong'u ko'chaga kirib ketdi. Nima uchun?
Hyde Parkda tushish fikri Forester xonimning miyasiga yashindek bir kuch bilan urildi.
U Achilles haykaldan biroz o'tgach to'xtadi. Haykalga razm soldi. Yuragi haddan ziyod tez urardi. Edgar Allan Poe detektivlari mana shu tariqa dunyoga kelgandir.
Uyga kelgach, zaldagi bir necha shlyapalarga ko'zi tushdi. Hamma jamul jam edi.
Xonim ko'ksini to'ldirib nafas oldi va mehmonxonaga asta kirdi.
Ancha kuttirganim uchun uzr. Choy ichdilaringizmi? Bizdan tashvishlanmang. Men muhim bir yangilik aytmoqchiman. Endi detektiv hikoyalar yozishga kirishmoqchiman.
Mehmonlar bu gapdan hangumang bo'lib qolishdi.
Detektivni adabiyot cho'qqisiga ko'taraman. Ilk hikoyamni Achilles haykali deb nomlayman.
Albert nima bo'ldi?
Umi? U butunlay yodimdan ko'tarilibdi.
Uni ko'rdingizmi?
Kelinglar, Albertni o'z holiga qo'yaylik. Hozir uni o'ylaydigan vaqt emas. Men detektiv hikoya yozmoqchiman,
takrorladi baland ruhda yana Forester xonim.
Siz judayam ajoyib ayolsiz,
maqtashdi mehmonlar uning soz kayfiyatidan mamnun bo'lib.
MTRK audio kitoblar.
Hikoyani Muslima Murodova o'qidi.
Tinglang va yaqinlaringizga ulashing. MTRK. Audio kitoblar.